ogledalo.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Ogledalo na talasima Radio Svetigore, u kojoj danas donosimo predavanje monaha Arsenija Jovanovića, ostroškog sabrata o blagodati, koje je održao 5. jula 2014. godine na tribini za mlade, koja se održava u manastiru Ostrog.
E sad ćemo večeras da pokušamo malo da pričamo o Božjoj blagodati. Da kažemo šta je to Božja blagodat, to je nemoguće. Možemo samo da opisujemo koliko je to moguće nama, koliko je ko to doživeo. To je isto tako nemoguće kao bi neko rekao sad da kaže šta je to ljubav. Ne možemo da kažemo šta je ljubav, možemo samo da kažemo kad je osjećamo, kada je nema, kada je ima. Isto tako ne možemo da kažemo šta je to radost. Ne možemo to da objasnimo. Ne možemo da objasnimo šta je to mir. Ali vrlo dobro znamo kad ga osjećamo ili kad ga ne osjećamo. To su stvari koje se osjećaju dušom. Isto tako ne možemo da kažemo šta je to crveno ili šta je to plavo. Ali vrlo dobro znamo, možemo da razlikujemo i da nam prija ili da nam ne prija. Znači, Božja blagodat je nešto od krunske važnosti za naš, suštinske važnosti za naš život, što nažalost većina čovečanstva danas toga nije svesna, niti uopšte o tome razmišlja. Većina čovečanstva danas smatra da je za život potrebno nešto potpuno drugačije i kada neko pominje Božju blagodat, oni smatraju da je to neko zanešenjaštvo, da to nešto pripada nekim dalekim prošlim vremenima, da to više kao, eto tako, možda neka poezija, neka umetnost koja u stvari nema nikakve veze sa realnim životom. Što je u stvari ogromna zabluda i ta zabluda pokazuje koliko velika ta zabluda, jer je ceo svet u jednom jakom teškom stanju u stvari. Mi možemo vidjeti da u stvari svet grca u mukama, u patnji, u nezadovoljstvu, u nemiru na prvom mestu. Znači, jedan od kvalitativnih pokazatelja današnjeg vremena je u stvari nemir. To je jedno od osnovnih u stvari osjećanja danas u svetu je nemir. Znači, ljudi su nemirni, osjećaju nemir, uznemirenje. I iz svega toga zapravo proizilazi mnogo toga lošeg i u stvari sve ono loše što se dešava u svetu. Jer čovjek kada je uznemiren, on ništa ne može da uradi kako treba. A taj nemir u manjem ili većem stepenu sve nas muči. E sada kada u tim izuzetnim retkim momentima, kada Božja blagodat oseni ljudsko biće, onda čovjek osjeti mir. I taj mir je nešto najdragocenije za ljudski duh, ljudsku dušu, ljudsko srce, ljudski razum, za kompletno ljudsko biće. U stanju mira čovjek je pre svega zadovoljan. A drugo, on u tom stanju može sve ono što ga očekuje u životu da obavi kako treba. I da ima koristi od toga. Mi vidimo danas svet, šta sve postiže, šta sve rade ljudi. Ali radeći to u nemiru, oni nemaju zapravo koristi od toga. Znači, pogotovo u današnje ovo vreme koje se naravno ističe najviše na zapadu, u zapadnim zemljama, osjeća se koliko čovek u stvari nema trunke mira, da neprestano juri za određenim virtualnim potrebama koje su mu nametnute, ne zna ni ono dakle, i ne stiže da se umiri, tako da vremenom to uznemirenje postaje sve veće i veće, dok u određenom trenutku ne postigne maksimum koji čovjek više ne može da izdrži. I pošto ne može da ga izdrži, on poseže za raznoraznim stvarima koje će taj nemir umiriti, a ne postoji ništa drugo osim Božje blagodati koje taj nemir može da umiri. I zato vidimo koliko mnogo danas imamo i na čemu zapravo najviše zarađuje današnja farmaceutska industrija, a to su psihoaktivni lekovi, znači lekovi za umirenje. Znači, čovjek je došao dotle da on više ni na koji drugi način ne može da smiri svoje biće uznemireno, nego uz pomoć hemijske supstance. Međutim, mi nikada ne razmišljamo danas kako je to čovjek nekada radio, dok nije bilo tih medikamenata. Smatramo tada je čovjek bio nesretan, a danas je sretan jer je tehnika toliko napredovala. Međutim, vidimo da ni ti lekovi u stvari uopšte ne rešavaju problem, jer je problem samoubistva postao toliko ogroman da on već spada u domen epidemije. Znači, imamo otprilike na manje od svakih 10 sekundi neko uzme sebi život na planeti. Znači, došli smo dotle da više ne možemo da živimo, koliko je to uznemirenje nas poremetilo. A sad se vraćam na ono kako sam počeo ovo, a kada čovek oseti blagodat Božiju, on osjeća to jedno umirenje, ali to umirenje i taj mir daleko prevazilazi taj termin, tu reč na ovom našem srpskom jeziku. Kao što je Božija ljubav, ljubav uopšte daleko prevazilazi sve ono što ta reč može da pokaže kad je čovjek duboko osjeti u sebi. I kada čovjek jednom osjeti Božiju blagodat u svome srcu i doživi taj mir koji je mnogo više od bilo kog mira koji možemo mi da zamislimo, jer to je u stvari izvor života tada u tom trenutku. Tek tada u tom trenutku mi shvatamo zašto smo se mi zapravo rodili i šta mi zapravo moramo da tražimo na prvo mesto. Na početku Biblije kaže i stvori Bog nebo i zemlju i duh Boži nadnošaše se nad vodom, a zemlja beše bezoblična. Kad se kaže početak, to se misli na početak tvorevine, ne na početak koji se odnosi na Boga. Jer to je jako teško shvatiti i ako to pokušavamo da shvatimo, nećemo daleko otići, nego ćemo stići do onoga dokle su stigli naučnici i mislioci iz zapadnog sveta koji su rekli pa to je nemoguće, to ne postoji i završena priča. Znači, Bog zaista nema početak. To je nezamislivo. Ni vasiona nema kraja, a kažu širi se i dalje, posle tog prvog Big Banga, velikog praska. 10 tona širi, a šta je to dokle još vasiona nije došla, vasiona je beskrajna. Znači, iza beskraja ima još neki drugi beskraj, možda neka druga vasiona, još neuporedivo veća, koja sadrži ovu našu vasionu. To su tajne koje nam nekad pomažu samo da sagledamo koliko u stvari malo znamo, koliko smo sićušni, a koliko smo opet veličanstveni, jer nam je dato da razmišljamo o tim stvarima. Nažalost, mnogi ljudi uopšte ne razmišljaju o tim stvarima. Razmišljaju kako da što bolje naprave zapršku, ili da imaju što brži auto, ili da imaju što više ljubavnica, i tako dalje. Znači, to kad se kaže stvori Bog nebo i zemlju, to vratno mnogi od vas znaju, ali ajde da pričamo o tome. Znači, prvo je stvorio duhovni svet. Znači, Bog je stvorio prvo duhovni svet, znači stvorio je duhove, jer presta trojica, Otac, Sin i Sveti Duh, to je jedna savršena harmonija ljubavna između te tri ličnosti u jednoj prirodi i budući preispunjena ljubavlju presta trojica, ona u jednom trenutku pre večnosti odlučuje da stvori živi svet, živa bića koja će se radovati u istoj toj ljubavi. I znači, Bog prebiva u stanju prevečnosti. I to stanje u kome prebiva Bog se razlikuje od stanja večnosti, kao što se večnost razlikuje od stanja vremena. A mi znamo, ili možemo da naslutimo, kolika je razlika između večnosti i vremena. E, tolika možda još veća razlika između večnosti i tog prevečnog stanja, božanskog stanja u kome Bog obitava od uvek. I u tom duhovnom svetu se pojavilo zlo. Znači, zla nije bilo, zlo nije stvoreno. Tu se rodilo zlo, ali samo tako što se izopačilo dobro. Znači, zlo nema svoje biće. Samo naopako dobro je zlo. Kao što je tamo, u stvari, nedostatak svetlosti. I onda, posle neba, Bog stvara zemlju, a kad se kaže zemlja, to se misli na sve materijalno. Znači, sve ono što je sažimanjem iz ničega stvoreno nešto. Znači, nije postojala nikakva predpostojeća materija. Ništa nije sad postojalo sa Bogom. To je samo smislio nemoćni ljudski um, pogotovo od antičkih Grka, koji nije mogao da zamisli na neko biće koje ne može da se vidi, ne može da se dodirne, nije čak ni sigurno da postoji, iz ničega može da stvori nešto. Tako da su oni iz bunta protiv takve jedne ideje koja njima delovala besmisleno, rekli mora da je postojalo ipak neka predpostojeća materija, savečna sa Bogom, od koje on onda već stvarao. Znači, ni to nije tačno. Ništa nije postojalo materijalno. U jednom trenutku Bog stvara zemlju, znači materijalno stvara živa bića i kao krunu stvara čoveka i ženu. I u tom nekom imaginarnom raju, odnosno realnom, kako piše Sveto pismo, ali za nas je ipak to isto teško shvatljivo, Bog postavlja drvo života i drvo poznanja dobra i zla. I zabranjuje čoveku da kuša od drveta dobra i zla, a dozvoljava mu da kuša od svog drveća, pogotovo od drveta života. Znači, u stvari, drvo života je bilo to simbolično drvo, u stvari, koje je napajalo i koje je hranilo prve ljude Božijom blagodaću. I njima je to bilo sasvim dovoljno. A drvo poznanja dobra i zla je u stvari isto velika tajna. da Bog ni to nije stvorio da bi večno to bilo zabranjeno čoveku, da bi ga kinio ili da bi nešto tu trenirao svoju strogoću, nego kada bi došlo vreme, dato bi bilo čoveku i ženi i da iz tog drveta poznanja dobra i zla okusi. Međutim, to zlo koje se rodilo još u tom nebeskom svetu, budući da je otpalo, budući da je bilo pakosno, zaželilo da je čoveka i ženu povuče u taj bezdan i on navodi čoveka da proba od poznanja dobra i zla i samim tim on gubi Božju blagodat. Jer to bi bilo kao malom detetu da pokažeš recimo neko krvavo ubistvo ili da prisustvuje nekom mučenju ili da provede neko vreme u bolnici gde su najteži šizofreni bolesnici. To je zlo koje vlada ovim svetom. To dete bi teško postradalo. I nažalost mi vidimo da se to i dešava danas, jer danas mala deca od malena, zašto se ono govori, ne da ne vidi dete, da ne vidi, da ne čuje dete, nećemo pred detetom, jer dete to ne može da podnese. A jednoga dana kad poraste, to dete će možda i videti, otići će u rat i vidjet će kako umire majka od raka ili da se nešto dešava, ali kao zrelo biće ono će to moći da stvari, da obradi, da razume i da se ponaša kako treba. Tako i čovek u tom prvom trenutku nije mogao da okusi od poznanja dobra i zla i razboleo se. Razboleo se od smrti, razboleo se od gubitka Božije blagodati i tu počinje naše stradanje zapravo. Jezda se on nije pokajao, nego kaže žena me prevarila, žena kaže zmija me prevarila, znači ono, dan danas mi to ponavljamo, nećemo da kažemo oprosti, pogrešio sam, nego on je kriv, ona je kriva. I tu samo zakopavamo sebe sve dublje i dublje, jer Bog od nas očekuje to skrušenje, tu jednu tako malo, tako veliku reč, oprosti, moja je greška, pogrešio sam, kajem se, nemoćan sam, ali ti mi pomozi. I Bog izguni čoveka i ženu iz raja, ne dozvolja im da žive večno u grehu, jer bi to bila jedna beskrajna patnja, nego im daje mogućnost da kroz život i kroz smrt sebe očiste i vrate se svome ocu. Ali ima jedna isto tako specifičan moment u toj prvoj knjizi postavljanja kada kaže kad je ih izgnao iz raja da je postavio ognjenog herovima na ulazak u raj koji se vijao ovamo onamo sa ognjenim mačem i nije dozvoljavao više ljudima da se vrate u to prvobitno stanje. Ali ne zauvek, nego samo kada čovek ispuni određeni plan, određenu terapiju, tako da kažem, a onda on biva pušten od ognjenog herovima, ali to nije nimalo lako, jer sama ta pojava ognjenog herovima sa ognjenim mačem pokazuje koliko to sada je težak i ozbiljan u stvari proces i zadatak koji mi moramo da ispunimo, a apsolutno ga moramo ispuniti. Ništa od toga nije bitnije nego da se vratimo u rajsko stanje. E sad, opet tako neki pametnjakovići, neki mislioci sa zapada su smatrali jer da u stvari to stanje rajsko je bilo nešto tako retardirano. Je to bilo neko stanje polusna gde je čovek za Boga morao da okusi od poznanja drveta dobra i zla da bi sazreo i da bi konačno ušao u civilizaciju. Znači to je jedan potpuno izopačeni stav koji u stvari i jeste iz čadije tog zlog i tog obolelog stanja u kome se čovek našao pošto je prestao da kuša sa drveta života, odnosno kada je odsekao sebe od emisije Božje ljubavi, odnosno Božje blagodati. I sada čovek se nalazi na planeti, ali mu je Bog dao zakon. I čovek traži. Čovek koliko god da tvrdi da je ateista, da ne veruje u Boga, da ga ništa to ne zanima, on u stvari dubinski traži i to vapajno i vrišteće traži Božju blagodat, jer bez nje ne može da živi. On izgrađuje kompletnu civilizaciju. Ova civilizacija je u stvari jedan potpuno pogrešan projekat. Jer čovjek na taj način pokuša sebi da organizuje i da ublaži bol, jer je izgnan i više nema Božje blagodati u sebi i sve ovo što mi vidimo oko sebe je zapravo u stvari jedan potpuno pogrešan projekat. Jer prvi ljudi, piše tamo, bili su goli i ništa im nije falilo. Niti su osjećali stid. Znači muž i žena, odnosno Adam i Eva, kažu da je to bilo neko, da im je bilo i dato razmnožavanje, ali na nekakav drugačiji način. Nisu osjećali stid. Znači, sve ovo, koliko god da mi mislimo da smo postigli nešto veliko, to je stvari samo bekstvo od suočenja sa užasnom prazninom u sebi, koju nosimo. Međutim, Bog nije ostavio svoje stvorenje. Bog nije uvređeni stvoritelj, kao što govore neke druge hrišćanske denominacije, koje za Boga iz te svoje uvređenosti jedino mogu prolivanjem krvi svoga sina da se zadovolji, pa ni tada, nego Bog od beskrajne ljubavi ipak dopušta čoveku da se seća i da okuša povremeno Božiju blagodat i da vidi da nije potpuno ostavljen, ali da je to jedan vrlo važan zadatak koji on mora da obavi. Tako da u istoriji čovečanstva bilo je ljudi koji su, naravno pre dolaska i pre inkarnacije samoga Boga, koji su predosećali, osjećali da ima nešto iznad ovoga sveta. Tu imamo, znači, daleki istok, znači imamo istok, imamo zapad, imamo sredinu između istoka i zapada. Istok je daleki istok, orijent, Indija i Kina, gde je ljudski um i ljudska misao daleko dostigla onoliko koliko je dato čoveku. Zatim imamo zapad, zapad je znači Mediteran, sa glavnim nosiocima zapadne misli, to se naravno ne misli na ove anglosaksonske severne horde, mutave koje su došle sa severa, nego se to misli na grčko-rimski narod, na grčko-rimsku civilizaciju, to je zapad. A ovo je pseudo-zapad, lažni zapad, koji sebe smatra zapadom, međutim, to je samo jedna primitivna horda koja je navalila i svojom bezočnošću ovladala. I imamo tu sredokraću, sredinu, koja u stvari jeste izabrana od Gospoda živoga Boga, a to je Judeja. To je stari Izrael, tačno između Indije i Grčke. Te tri misli su bile najuzvišenije misli. Mi smo ovde na zapadu, pa nam mnogo više bliža ta antička misao i tu vidimo da su antički stari Grci daleko dostigli u tom grču da spoznaju smisao tvorevine. I oni su tada, još Grci su osjećali duboko od tamo od Pitagorejaca, pre Sokratovaca, pa onda Platon, Sokrat, Aristotel i onda oni koji su bili posle, neoplatonisti do samoga Sina Božijega, oni su osjećali da univerzum ima smisao i tom smislu su dali ime Logos. A Logos je jedna duboka, prevelika, sa mnogo značenja reč u starogrčkom jeziku, koja znači smisao, reč, komunikacija, razlog, delatni princip. Oni su još tada to osjećali. Međutim, u to vreme se već misao i ljudsko nastojanje se deli na platoniste i aristotelovce. Platon, kao najduhovnije biće pre, najduhovniji čovek pre Hrista, on osjeća da postoji svet ideja, idealni svet. Odakle smo mi na neki način otpali. On to nije mogao, on je najdalje otišao koliko je ljudski um bez Božijeg promisla mogao da spozna. I on je osjećao da postoji, da smo od negde otpali, da se negde tamo moramo vratiti. Duša, on ima mnogo zabluda, jer naravno nije bio Bogom prosvetljen, ali to su bili neki, i to su bila dejstva Božija da je polako pripremao čovečanstvo, jer hrišćanstvo je praktično nastalo od antičke Grčke. To je neka vrsta starog zaveta pravoslavlja. I u stvari Platon i neoplatonisti, naravno mi smo daleko otišli od njih. I naravno da ne smatramo da su ideje i da su duše pretpostojale, pa da su samo došle ponovo u neko rođeno telo. Znači, ta neko pretpostojanje duša je u stvari vrlo slično, u tome vidimo tu sličnost između dalekog istoka, znači ta reinkarnacija, da su duše postojali, da postoje večno, odnosno da će postojati ne znam koliko miliona puta se rodi pa da bi se povratilo u neku nirvanu, to je to neko buncanje orijenta, a opet ovde isto imaju tu to pretpostojanje duša koje dolaze u novorođena tela. Znači, mi ipak vodimo koren od Platona, dok njegov učenik Aristotel, koji je u stvari začetnik savremene pseudozapadne misli, znači on je pravi otac ovoga današnjeg pragmatičnog, materijalnog, apsolutno neduhovnog vremena. On je rekao, poštujem, volim Platona, ali više volim istinu. Znači on je potpuno odstupio od njega i zagnjurio svoj veličanstveni um, bez obzira na sve, u logiku, u ovozemaljsku logiku i samim tim postao začetnik ovog današnjeg vremena koji je potpuno neduhovno. Nažalost, na ogromnu žalost čovečanstva, zapadna crkva je krenula za Aristotelom i potpuno inkorporirala, znači, u svoje učenje, Aristotelovo učenje, da je Bog u suštini samo jedan apsolut, čisti akt. Znači, prosto nešto bez bića, bez ličnosti, bez ljubavi, nešto s čim se konačno ne može doći u kontakt. I najveći teolozi u ranom srednjem veku u rimokatoličke crkve potpuno se vraćaju Aristotelu i gube blagodat, i već pre toga su izgubili onim konačnim odstupanjem od jedne svete saborne apostolske pravoslavne crkve. Međutim, na svu sreću, taj logos koji je samo bio u maglovitoj predstavi tih ranih ljudi, veoma umnih, on odlučuje ipak da dođe među nas, da se ovaploti, jer kao što je Bog rekao Mojsiju, kad je Mojsij zaželeo da mu vidi lice, kad mu se Bog javio, kaže: Gospode, ko si ti, mogu da te vidim? Kao svako od nas koji bi zaželeo da vidi, on je rekao: ne može čovjek vidjeti mene i ostati živ. Pa prema tome, nije mogao Bog da nam se javi onaka kakav je, nego se javlja u našem telu kao jedan od nas, i na 10 dana, pošto se vazna na nebo, a na nebo se vazna u telu 40 dana pošto je vaskrsao iz mrtvih, znači na 50 dana posle svog vaskrsenja, Duh Sveti silazi, odnosno Božija blagodat se ponovo vraća čovečanstvu, tada u tom trenutku u vidu tih ognjenih jezika, tako se na ikoni pedesetnice prikazuje u stvari Sveti Duh koji je došao na glavu svakog od 12 apostola, i tu se rađa crkva. Znači to je veoma simbolično. Posle otprilike 1500 godina od kada se Bog javio Mojsiju na Sinaju, rađa se crkva. A Bog je izabrao baš jevrejski narod koji se nalazio između istoka i zapada, kao što je možda danas srpski narod, kao što je vladika Nikola Velimirović govorio, da smo mi danas između istoka i zapada praktično, ovaj mali, čudni srpski narod. Tako Bog izabira jevrejski narod da mu otkrije tajne i da ga polako uvodi i da ga priprema za povratak Božje blagodati čovečanstvu. I najveći predstavnici u stvari ipak u ljudskom rodu nisu bili ni takozvani gimnosofisti, kako su zvali indijski mudraci, niti persijski žrečevi, niti egipatski žrečevi, niti tamo nekakvi francuski druidi, galski druidi, niti antički Grci, niti mudri Rimljani, nego baš jevrejski narod. I tu se javljaju ti takozvani proroci koji su direktno mogli da komuniciraju sa živim Bogom, i iz njih se polako rađa zapravo hrišćanstvo. I na dan pedesetnice konačno Gospod vraća Duha Svetoga čovečanstvu i osniva svoju crkvu. Znači, mi vidimo tek tada, to čitamo u Svetom pismu, da zapravo čovjek dolazi u kontakt sa onom Božijom blagodaću koju je izgubio tek tada u tom trenutku kada se rađa crkva. Što znači da se samo u crkvi nalazi blagodat koju možemo ponovo zadobiti i isceliti svoje obolešćeno biće. Među prvim ljudima, znači, koji su doživjeli Božiju blagodat jesu apostoli. Oni osnivaju crkvu. I posle njih, prvi hrišćani, koji sa neopisivim oduševljenjem zaključuju u stvari da je sve bila zabluda, sve moguće nauke, sve moguće poezije, sve mogući mitovi, sve raznorazne religije i filozofije, da je sve bila zabluda, strašna zabluda. Je to jedno potresno suočenje kad čovjek vidi da je kompletna civilizacija u zabludi u stvari. I to je dan danas isto tako. I dan danas je u stvari potpuno isto vreme kad je došao Hristos. Malo je pravi delatni hrišćana koji se suočavaju zaista sa suštinom života, a to je posjedovanje Božje blagodati u svom biću i na neki način bivanje malim Bogom ili barem zdravim čovekom, što je jako važno. I onda se tu polako rađa crkva, što je jako važno da znamo, da pratimo taj razvoj istorije crkve. Prvo su bili apostoli, zatim prvi hrišćani, i prva 3 veka su bila najstrašnija i najdivnija. Kao što se sve u stvari u životu ozbiljno može postići samo kroz veliku patnju. Niko ništa ozbiljno u životu nije postigao bez velike žrtve. A pogotovo rađanje crkve se zaista dešavalo kroz krv. I to puna 3 veka. Jer tu se vraćamo na onu temu, na temu slobode. Zašto je Rimska imperija toliko u stvari zazivala od hrišćana i tako ih krvavo ubijala i gonila? Zato što osjetila da na njima više ne može da ima vlast. Jer čovjek ovoga sveta, njemu je potrebno da vlada, da crpi i da iskorišćava drugoga. A to postiže tako što zastraši. Na bilo koji način. Nećeš imati ovo, nećeš imati ono, nećeš imati ovo. Pa na kraju, ako to ne uspeva, znači, plašite, oduzet ćete život. I tu se sve završava. Jer do dolaska Sina Božijeg, do povratka Božije blagodati, mi smo mislili, čovjek je mislio u stvari, mogu on da ima neko da kažemo, maglovito osjećanje da možda se sve ne završava, ali duboko je on smatrao da se smrću sve završava. Međutim, hrišćani, oni doživljavaju ukus Božije blagodati i samim tim istog trenutka, znači Božija blagodat ima razne ukuse, a jedan od ukusa Božije blagodati je besmrtnost. Znači kada čovek u to vreme ili u ovo vreme ili za 10.000 godina, potpuno isto, Bog je isti i čovek isti, okusi Božiju blagodat, on istog trenutka osjeća svoju besmrtnost. Osjeća neopisivo prisustvo ognja besmrtnosti. On duboko osjeća da je besmrtan i to je jedno neopisivo predivno osjećanje. Možete zamisliti, kada duboko osjećaš da ćeš večno trajati, da samo telo se odbacuje, a da ta energija duše, duha je nešto neuništivo i nešto predivno, ali da je jako važno zapravo kako ćemo se naći mi u toj drugoj sferi, u tom drugom životu kad budemo odbacili telo. I sada, u stvari, dolazimo do toga da vidimo da je crkva ta zapravo koja nosi blagodat i koja ima kompletan sistem razrađeni, koji se dugo vekova razvijao. Znači, nije se odmah sve znalo u crkvi. Mnogo toga je bilo zabluda po pitanju dogmata, po pitanju tajne Svete Trojice, po pitanju tajne Svetoga Duha, po pitanju tajne Bogočoveka Hrista. Tako da je crkva polako rasla, ali ništa od crkvenih dogmata i crkvenih istina nije smišljeno ljudskim umom kao što je dotle rađeno, nego je Bog otkrivao ljudima koji su sebe pripremali za Božije tajne. A to su uglavnom bili ljudi koji su, kada je crkva dobila slobodu posle tih 300 godina krvavog gonjenja i kada je biti hrišćanin bilo jako teško, ali bilo isto tako veličanstveno, ali tada je biti hrišćanin bilo apsolutno egzistencijalna stvar, potpuno stvar gde se nije moglo biti ovakav ili onakav hrišćanin, jer tebi je visio mač nad glavom svakoga jutra ili svake noći. Kada je, slava Bogu, car Konstantin ukinao gonjenja i ozvaničio hrišćansku crkvu, mnogi ljudi, mnogi hrišćani su osetili da se polako crkva razvodnjava, da se gubi ta prva Božja blagodat. I oni su zaželeli da se i dalje potpuno predaju i da, okusivši Božju blagodat i Božju ljubav, a osetivši da svet jača i da ih telesne ugodnosti odvraćaju od te Božje ljubavi, jer ne može jedno i drugo, oni su počeli da odlaze u pustinje i da provode tamo u krvavoj borbi sa svojim palim ljudskim bićem po 20, 30, 40, 50 godina, 70, 80 godina i toliko sebe napajali Božijom blagodaću. A Božija blagodat je kao neka najsnažnija atomska energija koja prvo čisti čoveka, izleči ga, a zatim čini od njega nadprirodno biće. Jer kada čovek doživi Božiju blagodat, on osjeća da tu nema kraja i da samo od jednog prijatnog, mirnog i prijatnog raspoloženja, to je ogroman dijapazon osjećanja, do bukvalnog osjećanja, božanskog osjećanja, da čovek može ima kontrolu nad fizičkim zakonima. To su naravno postizali svetitelji. I na taj način ti najveći hrišćani, Bog njih prati i koji je od njih sebe toliko očistio, njime Bog davao ta otkrivenja, zakone, dogmate, koji su u stvari recepti kako da budemo zdravi. Znači, dogma danas, kad se kaže u ovom današnjem svetu, ima vrlo negativnu konotaciju. Kao, to je dogma, to je nešto što nas stešnjava, nema to nešto što ne dozvoljava slobodu i tako dalje. Dogmat nije ništa drugo nego do recept. Lekarski recept, a najviši lekar je Bog, kako da nam bude dobro. To isto kao kad bi neko ko ima dijabetes, šećernu bolest, rekao da sada njega za Boga sputava lekar koji mu zabranio da jede slatkiša. On kaže, ja ću biti slobodan, hoću da jedem slatkiša. I uzme slatkiš i umre. Upadne u hipoglikemičnu komu i završi svoj život. Znači, dogmati su u stvari bili ništa drugo nego do Bogom otkriveni zapravo recepti najviše lekara kako da budemo zdravi. I kroz te dogmate se nama u stvari davala Božja blagodat. A dogmati su sve, praktično kompletno učenje crkve. Crkva nije tu ni za što drugo, nego samo da nam pomogne da steknemo Božju blagodat i da se ponovo povratimo, koliko je to moguće, u ono stanje u stvari u kome Bog želi mi da prebivamo i da polako njemu uzrastamo. Nažalost, kako je vreme išlo, taj pali duh iz tog nebeskog sveta je bio beskrajno pakostan i ljubomoran na ljudsko biće, koje je moglo da se vrati, tamo odakle ne može da se vrati, jer demon ne može da se pokaje. Kad bi se pokajao, on bi se vratio. I to je ono što nas danas uvek čini demonima i spaja nas sa tim demonskim svetom kada ne možemo da se pokajamo. Onog trenutka kada se iskreno pokajamo, u nas se uliva jednim ogromnim levkom sa neba Božja blagodat. Ko dublje oseti pokajanje u sebi, on više biva isceljen i radostan. Što više zaplačemo na pokajnoj molitvi, to imamo veću radost. To je taj božanski apsurd, što ljudi ovoga sveta ne mogu zamisliti. Kada neko iskreno zaplače na molitvi, kada neko iskreno zaplače na ispovesti, u pokajanju svom ličnom, jedino taj čovjek zna šta je prava radost, ali to je ovom svetu nepoznato. I tako kažem, taj deo tog palog duhovnog sveta je vredno radio od samog početka da pokvari, da pobrka i da razvodni te dogmate, ne bi li čoveka držao u svojoj vlasti i ne bi li čoveka sprečio da se vrati tamo odakle je otpao. Ali hvala Bogu, vrata crkve ništa neće nadvladati, ništa neće zatvoriti, ali tu postoji jedna ogromna opasnost, jer mnogi danas tvrde da su crkva, sada govorimo naravno o hrišćanstvu, imamo te takozvane hrišćanske denominacije koje sebe smatraju hrišćanima, međutim, oni nisu pravoslavna crkva. Da ne pominjemo samo sada ko su to, imamo ih jako puno, a nažalost i u samoj pravoslavnoj crkvi postoje frakcije koje su se odvojile vremenom od jedne svete saborne apostolske crkve i krenuli da tvrde da su oni crkva. Toga imamo i kod nas čak, u našoj crkvi, iz razno raznih razloga neku crkvi odluči da neće da bude sa jednim telom crkvenim, nego da hoće da osniva svoju crkvu. Istog sekunda, kao kada se najviši duh, Lucifer, najviši herovim koji je bio samoga Boga, jer u tom nebeskom anđelskom svetu postoji hijerarhija i svaki viši nivo tih nebeskih duhova predaje znanje onom nižem, a najviši duhovi, herovimi, su primali znanje od samoga Boga i to je bio jedan od njih Lucifer. Luciferos, onaj koji je nosio svetlost, svetlonoša. Znači, kao što je on pomislio da mu nije potrebno bude u zajednici sa Bogom i sa ostalim duhovima, istog sekunda, istog delića sekunde kada mu se to desilo u tom periodu večnosti, on izgubio Božju blagodat. To se danas isto tako dešava kada neko, i najtužnije kada je to danas u okrilju pravoslavne crkve, kada neko iz raznih razloga, obično je to gordost i sujeta povređena, odluči da on može biti nosilac crkve i nosilac blagodati i kao nekada u praistoriji Satana koji je otpao, tako i danas ti ljudi nažalost otpadaju i kao što je Satana povlačio sa sobom Lucifer, mirijade tih nesretnih anđela koji su mu poverovali, tako i dan danas imamo ljude koji sebe odsecaju od svetog tela pravoslavne crkve i na taj način gube blagodat. Oni misle da imaju blagodat i čuo sam više puta od njih koji više ne pripadaju toj našoj crkvi, ne pripadaju jednoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi, nego pripadaju tako tim nekim, pa možemo i slobodno nazvati sektama, oni tvrde kako oni osjećaju blagodat, mir, radost na liturgiji, a istovremeno ga vidiš da kipti od nemira, osuđivanja, mržnje, histerije. Vidiš ga lepo da mu je jako loše, ali prelest ta reč u crkvenom slovenskom, jedna veoma duboka i veoma bitna reč u pravoslavnoj asketici, koja u stvari znači duhovnu samoobmanu, ona se baš i sastoji u tome da je u prelasti onaj koji smatra da nije u prelasti. Onog sekunda kada pomisliš, pa čekaj, možda ja baš nisam u pravu, možda mi se sve to pričinjava, tog trenutka si ti već na pragu iseljenja da nisi u prelasti. Jer naravno, to je kao i u, jer prelest nije ništa drugo do duševna bolest, kao i recimo u jednoj psihijatrijskoj klinici, onaj šizofreničar koji tvrdi da je on u stvari, da on tu ne zna zašto je uopšte tu, da je on potpuno zdrav čovjek, a vidiš ga da ima takve fiks ideje, da je to tragično. Znači, on je tu u najtežem stanju. Dok onaj neki tamo koji kaže, jao doktore, pričinjava mi se ono, nisam siguran, neki put sam siguran da mi neko nešto priča, ali nekako sumnjam u to, šta vi mislite, on je već na pragu da stekne isceljenje. Onaj koji tvrdi, kaže, mene doktore, ne znate vi, oni mene prate, znate, imaju neke specijalne detektore, sva vlast ovoga sveta, oni obraćaju pažnju na mene, ja sam njima nešto vrlo važan, ili ne znam, prate mi helikopterima, ili postoje neka bića sa druge planete koji su u komunikaciji sa mnom, i ti pokušavaš da mu kažeš, brate, znaš, ne, doktore, ne razumete vi. Znači, to je znači, najteži stadijum bolesti. Dok onaj koji kaže, čini mi se to, a njemu kažeš, znaš kako, moguće da možda nisi u pravu, ako on kaže, pa moguće da nisam u pravu, on je već blizu iseljenja. Nažalost, danas imamo prizore strašne, tu među nama, nedaleko odavde, ljudi koji tvrde da su u pravu, da smatraju da su oni jedini nosioci Božje blagodati, da su svi ostali, ili barem ako nisu svi ostali, ono da su oni nosioci Božje blagodati, a u stvari nemaju ljubavi, nemaju mira. Sveti Silvan Atonski je govorio da je jedini pravi i zaista suštinski pokazatelj da li je neko zaista sa Bogom, je to da ima ljubav za svoje neprijatelje. I to je nešto što je najveličanstveniji i najpotresniji i najneverovatniji moment u evanđelju. Znači, ni u jednom jedinom svetom spisu, bilo koje religije, bilo koje filozofije, bilo koga naroda, nema toga da voliš svoje neprijatelje. Što znači, u stvari, da si ti potpuno ispunjen pravom ljubavlju. Jer mi pravog neprijatelja zapravo ne nemamo među ljudima. Mi pravog neprijatelja nemamo samo mi u duhovnom svetu i protiv njega se moramo boriti. Dok, nažalost, čovjek koji je izgubio blagodat, on sumnja u svakoga, on mrzi, on osuđuje, jer nema mira, nema ljubavi u sebi. Znači, sećam se kada sam u Americi živeo kao neznabožac, kao nekakav zen budista, naravno uvek tražeći duhovno, uvek osjećajući da mi nešto fali, da mi nešto nedostaje, da sam izgladnio iznutra, a rasturale su me sve moguće strasti koje mogu da postoje. Sve moguće strasti. Znači, nije bilo strasti koje me nije mučila. I kada sam u tim veličanstvenim i bogoblagoslovenim danima u Njujorku otkrio živoga Boga i doživio ogromno ispunjenje Božijom blagodaću. Zašto je to toliko baš bilo u mom slučaju, ja ne znam. Vjerojatno zato što sam mnogo grešio i mnogo bio loš, a u jednom trenutku zaželio da se popravim. Baš zbog toga je valjda Gospod podario toliko blagodati da bi me izvukao iz tog blata, da je bilo malo, da bi rekao, pa to mi nije dovoljno, ostavi možda u tome. I kada je počela ta blagodat da mi se uliva posle onih beskrajnih noći pokajanja i plača u onom Brooklynu, u mom stanu gde sam imao prilike da ne živim ni sa kim, jer u to vreme smo svi mi, ti tako emigranti beogradski, uvek smo živjeli zajedno po nekim stanovima da bi lakše plaćali kirije. Ja sam tada, osjetivši da mi je jako potrebno da budem sam sa Bogom i sa molitvom, ni sa kim nisam živeo, imao sam dosta ušteđevine, dovoljno ušteđevine da ne moram da delim s nekim kiriju. I u tim noćima suočenja sa užasnom zabludom celog svoga života, gde sam sve bio, gde sam sve tražio Božju blagodat, i u tim veličanstvenim momentima kada sam plakao noćima u tom Brooklynu, a napolju haos, ludilo, urlaju sirene, trešti muzika, jurcanje za drogom, za prostitutkama, za noćnim životom, a ja se čučurio u mom malom stanu, čitam psaltir, okrećem brojanicu i plačem u neopisivoj radosti. I tako mi se zasitila duša. Tako sam vrlo brzo, u stvari, pošto više nisam imao potrebu da pijem, puše, zapalim cigaru, zapalim marihuanu, da jurim besomučno da nađem negde seksualnog partnera. Tako sam bio zasićen, tako mi se celo telo povratilo, u stvari, na neko tečije stanje. Dete je zadovoljno, ništa mu ne treba, a onda kada je Bog video da sam krenuo tim putem i da se ne vraćam kao pas na bljuvotinu, što su mnogi učinili, onda je počeo da daje sve više i više, pa da mi daje uvide u to da sam besmrtan, da imam Oca Nebeskoga koji je beskrajna ljubav, i da sam počeo i sigurno zagazio na stazu dubokog isceljenja i vrlo ozbiljne terapije, jer sam shvatio u stvari da molitva, Božja blagodat, pričešćivanje, uklanjanje od greha i strasti nije ništa drugo do terapija. Ja sam tih prvih dve godine u Brooklynu u mom stanu osjećao kako se isceljujem, a nisam uopšte znao kako se to dešava. Šta se to dešava? Čitam svete oce, molim se, odlazim u crkvu jednom nedeljno, a meni je sve bolje i bolje, i ja sam sve radosniji i vrlo brzo sam sve odbacio. Vrlo brzo. Do te mere da su ljudi pomislili da sam ja potpuno poludeo, odlepio. I što je najveličanstvenije, više nisam imao potrebu za ženskim polom. I to ne u ljubavi, jer ta ljubav je ostala. I ta ljubav se, hvala Bogu, potpuno preusmerila na živoga Boga, nego ono kako smo vaspitani bili još kao klinici u Beogradu, a posle toga u Njujorku, da je prosto nemoguće biti bez seksualnog partnera. I to je bila jedna od osnovnih strasti koja me mučila. Potpuna anestezija, potpuna radost, potpuno dečije umirenje i posmatranje jedne devojke kao najrođenije sestre. Kao kad čovjek posmata sestru, pa je duboko voli, ali u isto vreme i sastradava sa njom, jer osjeća da i ona ima svoje muke. Koliko puta su bile te noći tako provedene, pa se ujutru probudiš, a vidiš da je ona neka jadnica i da je njoj teško posle toga. Pa koliko sam puta i koliko sam se osjećao grešnim što sam povredio ta ženska srca, su se nadala u stvari da ja njih volim, a ja sam samo teo njihova tela. I koliko sam ranio tih srca, da sad to samo Bog zna, i da sam posle morao mnogo da iskajem. Ali slava Bogu, kad se čovjek kaje i zna zašto to radi, njemu je to lako. I Bog daje snage. Tako da, Božja blagodat je nešto veličanstveno, a nešto veoma, veoma nežno. I nešto što dolazi kada ga mi prizivamo na pravi način, ali ako malo se pokvarimo, promenimo, vratimo na staro, ona prhne natrag i opet je nema. I opet se osjećamo praznim, nezadovoljnim. To se lako desi. Pogotovo posle te prve blagodati, kada Bog vidi da smo se pokajali, on nas oblije ljubavlju. Dana nam da ga okusimo, da ga volimo, da se grlimo sa njim noćima, danima, godinama, ali onda vremenom, s obzirom da to nije bilo zasluženo, to je bilo po daru, Božja blagodat se povuče. I to su kritični momenti kad čovjek misli da ga Bog ostavio i da svakakvu glupost može da napravi. Ali tad mora bude siguran da je to potpuno jedna stvar koja tako mora biti. Da bi čovjek tek sada pokazao zapravo da mu je iskreno stalo i da će se boriti za to 10, 20, 30 godina. Ono sam govorio da je zapravo nama potrebno oko 15 do 20 godina da se mi izlečimo. Znate, dolaze ljudi ovde kod psihijatra, ovamo, namo, i oni očekuju da noseći težinu kompletne civilizacije na sebi, svojih predaka, praotaca i naše greha, i kada otkriju, da kažemo, eto, ipak možda ovde je ovaj put, oni očekuju da će se brzo izlečiti. To je nemoguće. Ogroman je teret greha i bolesti koje nosimo na sebi. Nama treba po 15-20 godina da dođemo k sebi, da se iscelimo, da bi onda mogli da napredujemo. Ali to nije uopšte nešto što bi trebalo nas da razuveri ili obeshrabi na tom putu. Jer Bog da da osjetimo da smo krenuli tim pravim putem, ali nam dugo treba posle toga da se borimo i posle to povlačenje, takozvana ta bogostavljenost, taj deficit Božije blagodati može biti jako bolan. Pogotovo kad čovjek jednom osjeti i provede neko vreme sa živim Bogom, ali je to strašno produktivno. I tek tada tu čovjek sazreva. Tek tada sazreva i kao što Sveti Silovan Atonski govorio, lako je moliti se Bogu dan i noć kad je blagodat tu. Ali kad se blagodat povuče, mudra duša voli svoga bližnjeg i radi onako kao u ono vreme kad je blagodat bila tu. Znači, moli se, obavlja svoje sve obaveze duhovne i voli bližnjega, što je najvažnije. Jer kada se blagodat povuče, prvi pokazatelj je da nas iritira naš bližnji. Blagodat se povukla i odmah nastupa mržnja. Ali onaj koji okusio Božju blagodat, on mora da zna da je to jedan mukotrpan put na kome će blagodat dolaziti i odlaziti, i blagodat je najbolji pedagog. Obično ljudi kada su tek ušli u crkvu, oni hrle za starcima, hrle za opetnim monasima, za igumanima, za episkopima, i to je potpuno razumljivo, jer su osjetili da je negde spas i sada bi da upoznaju nekog koji je u tome iskusan, ne bi li im pomogli da bi što više prikupili toga. I to je u redu u početku. Ali kasnije, kada čovjek stekne više iskustva u duhovnom životu, njega Bog sam uči, čovjek stiče iskustvo, prošlo je 10, 15 godina, 5 godina, i on vidi u životu kada radi kako treba, blagodat je tu. A kada bilo šta, odjednom vidi blagodat se povlači i osjeća ono staro osjećanje kao da je skot ponovo, kao da se vraća ono životinsko stanje, ili ne daj Bože ono još gore stanje, muka, depresija, psihoza. I on tada kaže, šta sam radio, vrši retrospekciju, kao što kažu Sveti Oci. Kad dođe smiraj dana, razmisli šta si radio i napravi balans toga dana. Ako si dobro toga dana, vidi na osnovu čega je to dobro sačuvano. Ako ti je loše, šta si uradio? I tako polako, iskusan duhovan čovjek, on prati te uspone i padove svog unutarnjeg duhovno-duševnog stanja i prepoznaje kad nešto uradi da to ne valja. I tako polako Bog nama postaje zapravo učitelj, odnosno sama Božja blagodat. Sama ti kaže, sad sam se povukla, jer si to i to uradio, to si to i pomislio, to i to si rekao. Tako i tako si se ponao prema bližnjem. Nisi ustao na vreme, nisi se pričestio, nisi se ispovedio. Pričestio si se sa grehom. Odmah se povuče. Ali naravno, pre toga mi moramo da smo okusili blagodat, da smo doživeli. Jer ako to samo imaginarno osjećamo, od toga nema ništa. Znači, moramo da budemo opitni. Tako da, eto, ja želim svakome da doživi Božju blagodat, da krene za njom, da se isceli, da postane zrela ljudska jedinka, zreo hrišćanin, opitni hrišćanin, isceljen, obožen i onda da može da pomogne i drugima. Jer celo čovečanstvo pati i nama je svima dato da sebe iscelimo i da ne uživamo samoživo, sakriveno negde u toj Božjoj blagodati, kao što mnogi ljudi u svetu zameraju nama monasima, pogotovo pustinjacima, kaže, povuko se tamo pa sam, gricka i krcka Božjoj blagodat. Ne, mi smo svi pozvani da se iscelimo i da možemo da pomognemo drugima. A ako neki pustinjak i ne ide po svetu i ne pomaže, on svojom molitvom može najviše. Jer mnogo je moćna molitva pravednika, kao što piše u Svetom pismu. A mi ne moramo da postižemo taj nivo, da zadobijemo te moći, da menjamo ciklone, da molitvom lečimo karcinome, ali dovoljno da steknemo, da naučimo šta je to Božja blagodat, da naučimo šta je to zapravo pravo zdravlje, da ga pre svega mi sami steknemo i zatim da ga delimo drugima koji budu želeli. Nikada na silu, nikada pravoslavni hrišćanin nije jurio pa spasavao na silu, nego je samo svojim primjerom pokazivao i tako privlačio ljude i onda im otkrivao tajnu. Tako da, eto, to je zapravo i dužnost svih nas, da steknemo Boga u sebi i da ga predamo drugima. Daj Bože, amin. Hvala.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje monaha Arsenija Jovanovića, Ostroškog sabrata, o blagodati, koje je održao 5. jula 2014. godine na tribini za mlade, koja se održava u manastiru Ostrog.